Terje Bratberg, I dag skal vi snakke om innvandring til Trondheim.
Ja, det et interessant tema.
Fra de eldste tider. Jeg stammer selv fra en innvandrer til Trondheim, en nordfriser, som var skipper og som kom hit tidlig 1700-tall. Han ble borger I 1710.
Ja.
Han var vel ikke alene om det, men vi skal enda mer tilbake I tid. Først, tror jeg jo, for du vil begynne med de tidligste tider.
Jeg vil gjerne begynne med de tidligste tider. Som historiker så jeg jo litt kronologisk orientert. Og når du snakker om at du nedstammer fra nordfriser da, så spørs det om han var innvandrer eller innflytter.
Ja, det var samme rike.
Det var samme rike, ja. Og så jeg skiller mellom det.
Ja,
nettopp. Og så vi kan kanskje snakke like mye om innflytting til Trondheim ja. Som om innvandring.
Ja.
Og de første innvandrerne, de kom jo ikke frivillig.
Nei, det gjorde de jo ikke.
Nei, for våre blodtørstige nordiske forfedre, de var jo på de, spesielt de britiske øyer og skaffet seg træler.
Ja.
Og trælene, det mye irsk og angelsaksisk blod I enhver trønder.
Mm.
Personlig så 25% av angelsaksisk opprinnelse.
Ja. Det en sånn DNA-test du har tatt?
Ja, en DNA-test.
Ah, 25 ganske mye.
Det ganske mye, men mine forfedre på Mansia kommer fra den gamle høvdingbygda Byneset,
ja.
Hvor det selvsagt var en enorm trellebefolkning.
Ja.
For det, når de var I viking, da, jeg må jo understreke at det å være viking, det ikke noe du det noe du gjør.
Ah.
Og det betyr å dra på plyndringstokt.
Det betyr faktisk å dra på plyndringstokt.
Ja, og da var det jo om å slå ned på et kloster, og ta med seg det som fantes av verdier der, kidnappe bøkene og selge dem tilbake, få den engelske kongen til å betale danegjeld, og så var det trælejakt.
Man tok bøker som gisler.
Man tok bøker som gisler og solgte dem tilbake til de kristne.
Ja, det var jo oppfinnsomt da.
Ja, veldig. Og de var kreative. Det var ikke snille gutter, men kreative var de.
Men vanligvis når vi snakker om treller, så har jeg tenkt at det var noen få. Altså at, for det her har jeg ingen kunnskap om, må jeg innrømme. Men jeg har jo sett meg treller som regelrette slaver av bestemte hus eller familier, sånn at for hver familie hadde du en slave eller to.
Ja, og det nok riktig, og det finnes en lovbestemmelse I frostatingsloven, at om du blinder en mann, så skal han I erstatning ha en gård som kan fø 7 kyr, 2 hester og 3 træler.
Ja, altså det her bumerkes trellene som om de var...
Ja, ja, de var jo husdyr.
De var husdyr.
Stakkars. Og så blir de jo etter hvert som kristendommen overtar frigitt.
Ja.
Men de faktisk I 7 generasjoner I et avhengighetsforhold til familien til sin tidligere herre.
Ja, det tar lang tid før det...
Lang tid før du fullverdig medlem av tingsamlinga, vel det riktig å si.
Ja.
Og da du løsing først når du blir frigitt, og så løsingssønn og løsingssønnesønn, og så videre.
Yes.
Og de her første trælene, de var som sagt av angelsaksisk opprinnelse, men de tok jo flere enn de tok med til Norge,
ja.
Fordi at de solgte dem på det store slavemarkedet I Dorestad I Frisland.
Ah.
Men da I nederlandsk Frisland.
Nettopp.
Og derfra så ble de eksportert over hele verden, og det var jo et eget kastraksjonsinstitutt for å lage evenukker I Russland, for eksempel.
Ja.
Og så har du jo etter hvert en del annen innvandring. Og innvandring til Trondheim, det var en del tyskere.
Ja.
Håndverkerne var I veldig stor grad tyskere.
Og de kom tidlig?
De kom tidlig.
Ja.
De har nok vært her fra tidlige tider og skomakerlauget for eksempel hadde jo tysk som embedsspråk
Åja men var det av mangel på profesjonshistorikk I Norge som gjorde at håndverkere kom hit
ja,
ja vi manglet faget selv
vi manglet faget
ja.
Og vi kan jo se det på språket
ja.
Hvor 40% av alle ord I norsk platt-tyske låneord,
mm.
og alle håndverksbetegnelser og alle redskapsbetegnelser er gamle tyske ord.
Ja.
Så håndverkerne kom tidlig.
Mm.
Og da var det spesielt viktig med smeder, våpensmeder, gullsmeder, steinhuggere, skreddere og skomakere.
Ja.
Det var de viktigste fagene i Trondheim, og etter hvert så var det også bakere.
Ja.
Og så var det jo stor innflytting da fra de tysktalende delene av det dansk-norske riket.
Ja.
Men vi har også alltid hatt en sterk innvandring fra Sverige.
Mm.
Og spesielt tok den fart etter 1645, da Jämtland og Härjedalen blir svenske.
Mm.
For den svenske militærtjenesten var mye verre enn den dansk-norske.
Hvorfor var den det?
De drev jo å utvikle seg til en stormakt,
ja.
Og kriget i Tyskland og Polen, og skrev ut guttene til 10-25 års militærtjeneste.
Oi!
Ja.
Ja.
Og da den korte perioden svenskene har kontroll på Trøndelag, 1658, så skrev de ut flere regimenter med gutter fra Trøndelag, og så vidt jeg kan se, så kom ingen av dem tilbake hvis de først har fått dem over til Sverige.
Nei.
Alle sammen falt da antagelig på slagmarkene i Tyskland og Polen.
Ja.
Og
så mange stakk av fra tjenesten?
De stakk av fra tjenesten.
Ble de tatt imot her, altså ja. På den tida?
De ble tatt imot her. For i København, så var det jo alltid et håp om at vi skulle erobre de tapte landskapene tilbake.
Ja.
Det ble jo ikke aktuelt. Men, du vet, de ble godt tatt imot. Og du har mange, både på bygdene og i byen, som omtales som jämt.
Ja.
Og jeg nestet meg selv fra en som heter Ola Jämt, som ikke dro så veldig langt. Han slå seg ned på Sul, øverst i Verdalen.
Ja.
Ja. 1645.
Nettopp.
Ja.
Var de to rikene veldig mye mer forskjellige på den tida? Altså, var det å være svensk mer eksotisk for en trondhjemmer enn det i dag?
Langt mer eksotisk.
Hva gikk de kulturelle forskjellene ut på?
De kulturelle forskjellene var veldig store, fordi at Sverige ble jo i løpet av stormaktstiden et gjennommilitarisert land.
Ja.
Og det kan vi ikke si om Danmark-Norge.
Nei.
Og
det var et imperium
et Østersjø-imperium,
ja.
Som den der merkelige dusten kong Karl den 12. Jo klarte å ødelegge. Hvordan svenskene klarer å få han til å bli hjeltekung, det går over min begripelse. Jeg mener en som ødelegger stormakten, han er ikke noen hjelte. Og så har du den religiøse forskjellen.
Hmm.
Svenskene var jo også lutheranere, men den svenske kirken har bevart mye mer av det katolske.
Ja.
Og i det hele tatt så var Sverige litt som det er i dag, strengere, mer lydig.
Og mer hierarkisk, ja.
Mer hierarkisk.
Ja.
Mens Norge alltid har vært litt anarkistisk, heldigvis, i bunnen. Hvor vi har gjort mye som vi har lyst av, samme med hva myndighetene har sagt.
Ja. Og det ble tolerert til en viss grad av danske makter på den tiden?
Ja, til en viss grad.
Ja.
Vi skal ikke overdrive toleransen, men til en viss grad. Og så får du jo en enorm innflytting av embedsmenn.
Ja, fra Danmark.
Fra Danmark.
Ja.
Eller fra Schleswig-Holstein.
Ja.
Og også fra Skåne, faktisk, så lenge det var dansk.
Mm.
Og embedsmennene danner jo hele dynastier etter reformasjonen.
Ja.
Men det kan du vel si at de delvis hadde gjort før reformasjonen også.
Ja.
Og vi hadde jo noen ekle innflyttere i middelalderen. For eksempel erkebiskop Nikolaus Rusare. Og det at erkebiskopen omtales som den rusa.
Ja, nå hever jeg øynbrynet da.
Det er
lov. For å forklare for lytteren.
Han var et fyllesvin og en horebok.
Og biskop.
Og biskop. Og er i danske kilder omtalt som en uverdig prelat.
Hvordan fikk han jobben da?
Nei, han bestakk dronning Margrethe.
Ja.
Og da var det ordnet det. Domkapitlet I Trondheim valgte jo den terkebiskop som dronninga ville, naturligvis.
Jeg ser ofte for meg at alle de her innvandra adels- og borgerskapsfolka til Trondheim opp gjennom historien, med sine pene navn og, og titler og masse peng, at det må ha vært veldig kompetente folk.
Klart det var kompetente folk.
Ja.
Fordi at... Det, veldig mange kommer jo fra Flensburg, og Flensburg I dag jo en ubetydelig liten by. Men den gangen så var det antagelig den femte største I det dansk-norske riket, etter København, Bergen, Malmö, Aarhus.
Ja.
Og de gutta som kom hit, de kom som faktorer for en onkel.
Ja.
Det vil si at de hans bekjent I Hannelen,
ja.
På det nordfjelske Norge.
Ja.
Og de hadde jo en fordel fremfor tyskerne som kom til Bergen, for de fikk ikke lov å seile nord for Bergen.
Nei.
Men det fikk dansk-norske underskotter.
Ja.
Og jeg bruker bevisst begrepet underskott, for det var det de var.
Ja.
Og de kom da til Trondheim, gifte seg med døtrene til det utdøende middelalderske borgerskapet I Trondheim.
Som norsk.
Som norsk, ja. Eller skotsk, eller engelsk, eller ja. Svensk.
Men det gamle borgerskapet.
Det gamle borgerskapet.
Ja.
Og nederlandsk, ikke minst. Og da får de jo hånd om store formuer,
ja.
Og de gjør det ekstremt godt.
Ja.
Og du kan jo tenke på som Thomas Angell, som tredje generasjons innflytter fra Angelen, riktig nok,
ja.
Men via Flensburg, som etterlater en formue på 3,4 milliarder kroner omregnet til dagens kroneverdi til gode formål I byen.
Ja.
Og hans, den andre arvingen, Peter Fredrik von Sohm, han stakk jo av med 3,5 milliarder omregnet til dagens verdi.
Ja.
Og det sier litt om hvor store formuene ble, og det var dyktige folk, som du sier, de var dynamiske. Og vi kan jo også nevne Trondheims første borgermester,
Adrian Rikertsen,
ja. Ja, Adrian Rikertsen Falkner,
ja.
Som jo kom som falkefenger, og antagelig leide...
Fra Nederland.
Ja, fra Nederland,
ja.
Og som antagelig leide falkeleie på Ørlandet av bjelkene, eller av noen eldre.
Ja.
Og på Uthaug på Ørlandet så var det et veldig godt falkeleie, hvor de da fanget falkeunger og tempte dem til jakt.
Hvordan ble han borgermester?
Han ble borgermester etter reformasjonen, da man foretar en endring av administrasjonen I byen,
ja.
Så vidt jeg husker, så var det I 1539 han ble borgermester. Og da hadde erkebiskopen tidligere via sin byfogd styrt byen.
Mm.
Den var erkebiskopens by, ingen tvil om det. Og så gjør kongen den til en mer ordinær kjøpstad I 1539.
Mm.
Og da blir Adrian Rikertsen den første borgermesteren I Trondheim.
Ja.
Så du kan jo si at Rita Ottervik hans direkte etterfølger.
Men på den tiden her, altså for det her kommer det da veldig ressurssterke, høyt utdannet dansker og nederlendere og tyskere hit, og tar de viktige posisjonene I byen. Var de mislikt av fotfolket og arbeidsfolket?
Det tror jeg ikke.
Nei.
Fordi at de kommer, som du sier, dyktige, høyt utdannet folk, som kommer som en økonomisk motor.
Ja.
Og de skaper arbeidsplasser,
ja.
De skaper virksomhet.
Og det var ikke noe meritokrati der en arbeider I Trondheim kunne ha noen ambisjon om å stige så veldig.
Så det var,
jeg regner med at de aller fleste her I byen ikke tenkte at de ble fratatt jobbene sine, for å si det sånn.
Overhovedet ikke, fordi at de fleste av arbeiderne I byen, de tilhørte ikke et skikt som kunne gjøre seg håp om å nå opp I kjøpmannsstanden.
Nei.
Allikevel, og det å kjøpmannsstanden, de herre kommer til stort sett,
ja.
Og det må du sammenligne med grossererstanden I nyere tid.
Ja.
Og da var det nok mer det at de faktisk skapte arbeidsplasser, altså.
Ja.
Og husk at veldig stor del av arbeiderbefolkningen I Trondheim var dagarbeidere,
ja.
Som hver dag var på jakt etter en jobb.
Ja.
Det kommer et skip til Angel,
ja.
Vi møter opp, så tar den de sterkeste guttene til å sjøve skipet.
Ja.
Sånn var systemet. Og, men så har du da håndverkerne, og der kunne det kanskje være litt mer rift.
Ja.
For en håndverkersvens aller beste metode for å bli mester, det var jo at den gifta seg med enka etter sin gamle mester.
Ja.
Det var som han baker svennen som gifta seg tre ganger med noen 80 år gamle skinn og arva bakeri etter bakeri.
Så var forretningsmodellen.
Så der kunne du ha det litt annerledes. Og utover på 1800-tallet så har vi jo en ganske stor innvandring av fagarbeidere.
Ja.
Det en av de aller flinkeste var jo direktør på Trondheims mekaniske verksted, eller først på fabrikken med Nidelven.
Ja.
Og han var britisk, utdannet ingeniør.
Ja.
For da begynner vi å få behov for fagfolk. Og de opprettet da industri og importerte nok en del fagarbeidere til byen. Og fagarbeiderne, de kjente godt.
Ja.
På fabrikken ved Nidelven så kjente en spesialarbeider en fjerdedel av direktørlønna.
Ja, det var noe annet enn i dag.
Det er noe annet enn i dag.
Ja, det er det man kaller en sammenklemt lønnsstruktur.
Mm-hmm.
Ja.
Du hadde virkelig en lønnsstruktur som var bedre.
Ja.
Og i løpet av 1800-tallet så kommer det også massevis av svensker til Trondheim.
Ja.
Og et eksempel er jo Adolf Høyen, Trondheims rikeste manns farfar. Og Adolf levde fra 1849 til 1918.
Mm.
Og hans farfar, Carl Johansen Billström, er en svensk innvandrer som har kommet en gang mellom 1801 og 1811.
Ja.
Og for å finne den ikke i folketellingen i 1801, men å finne den i 1811 i kirkeboka for Melhus, da han gifte seg.
Ja.
Og navnet Billström, det finner jeg bare to steder i det svenske riket før 1809.
Ja.
Det er da i Stockholm, naturligvis, hvor du finner alle. Og på den svenskspråklige øya Kimito i den finske skjærgården. Og i 1809 så blir jo Kimito og hele Finland russisk.
Ja.
Og den russiske militærtjenesten, den var jævlig.
Ja.
Så det som er min hypotese, er at han stakk av enten fra russisk eller svensk militærtjeneste, og kom seg over til Norge,
ja.
Hvor han da ikke gjorde det så veldig bra. Det gjorde heller ikke yngstesønnen, men eldstesønnen gjorde det bra, var som brennvinshandler, hvilket ikke var fint. Og han avlet da Adolf Høyen, som riktig nok meldte sin ankomst en måned etter bryllupet. Men det er veldig interessant hvis du ser på stamtavlene,
ja.
Hvor mye innvandring det var til byen.
Ja. Og med ganske stor sosial mobilitet også.
1800-tallet har stor sosial mobilitet.
Ja.
Og fra husmann til det vi ville ha kalt milliardær i løpet av tre generasjoner, det er en bra tretrinnsrakett.
Ganske spesielt, ja.
Yeah.
Litt sånn tilbake igjen, for vi har vært mye på 15-, 16- og 1700-tallet.
Mm.
Ja, folk må ha snakket veldig mange ulike språk til daglig i byen. Hvordan var bybildet på den tiden antagelig?
Helt fantastisk interessant.
Ja.
Og Monsen i sin bok Trondhjemske mysterier,
ja.
Så beskriver han jo en trondhjemsk borger med tysk tale, flensburgsk nakke, skotsk buk og så videre.
Ja.
Og du kunne høre i byen norsk, dansk, svensk, nederlandsk, tysk, litt engelsk,
mm.
og frisisk,
ja.
Og plattysk,
ja.
Og noe finsk.
Kan du forklare for lytterne hva frisisk er for noe?
Friserne er et folkeslag som har en egen dialekt, en egen kultur, og som aldri har vært vært kua av godseiere, men har vært frie bønder, fra øyene I Nordholland, langs den nederlandske kysten, I deler av kystområdene I Nordtyskland, og oppover vestkysten av Jylland opp til Rømø
ja.
I Danmark.
Ja.
Og det frisiske folket snakker jo sitt eget språk og har sin egen navneskikk.
Ja.
Så frisere har det vært mye av her I byen.
Og mange av de var sjøfolk I Trondheim.
Ja, de var sjøfolk. Ja. De levde jo I pakt med havet.
Men alle de her språkene, gjorde det befolkningen som helhet mer språksterk, eller var det borgerstanden og adelen som...
Borgerstanden var I alle fall ekstremt språksterk.
Ja.
Og adelen var jo språksterk.
Ja.
De har jo lært fremmedspråk fra de var små.
Ja.
Du vet, det var jo aldri noe stor adel I Trondheim, men du har jo en del adelige innflyttere på 1700-tallet, sånn som Greve von Schmetta og Greve Trampe. Og de behersket jo via sine militære stillinger tysk flytende, kommandospråket I den dansk-norske herren var jo tysk til 1788.
Oi, det var det, ja.
Ja, og de beherska naturligvis fransk. Ja, general Georg Fredrik von Krog, han hadde jo et spionnettverk I Nord-Sverige under Napoleonskrigene,
ja.
Og alle rapportene skrevet på fransk.
Ja.
Hvilket gjør det litt besværlig for meg, som ikke særlig god I fransk. Men det interessante rapporter.
Ja.
Og de beherska også, borgerskapet beherska veldig ofte engelsk,
ja.
Fordi at de sendte guttene til Green Row Academy I Cumberland I England, ja. For det var den beste handelsskolen I Nord-Europa.
Mm. Var det innvandring fra andre deler av Europa, eller andre deler av verden, på denne tida, altså på 1600- og 1700-tallet? Nesten ikke. Så det var svært eksotisk.
Hvis det kom det eneste eksotiske, det kunne være en sort pasje som ble med hjem på et av skipa som har gått I trekanthandel.
En slave, rett og slett.
En slave, men han ble døpt I Trondheim, han ble konfirmert, han var en kristen mann, og dermed fri.
Og dermed fri?
Ja.
Etter en tjeneste?
Etter en tjeneste som T-pasje I et fornemt hus.
Nettopp.
Familien Knudson, som jo holdt det like I nærheten av det lokale vi sitter I nå,
ja.
De hadde en sort tjener som har kommet som pasje på den måten jeg beskriver.
Nettopp.
Men når den konfirmert, så den fri.
Aha. Og så det var noen veldig, veldig få heldige som lenge før slaveriet ble avskaffet kunne leve I frihet.
De kunne leve I frihet og ha det ganske bra I Norge.
Ha.
Det var akkurat som Gyldenløves sorte pasje. Han ble jo postmester I Arendal.
Ja, det har jeg hørt om.
Ja,
ja.
Og du vet, det som også interessant da, og som forskjellig fra innvandring I dag, det jo det at alle sammen kom fra det protestantiske Nord-Europa.
Ja, det var veldig like mennesker det snakket om egentlig.
Språklig, veldig lik ja. Kultur, språklig, religiøst, alt sammen.
Ja.
Og kulturelt ikke minst.
Ja.
Fordi at bykulturen, jeg oppfatter den I alle fall som felles for hele Nord-Europa.
Ja.
Den protestantiske bykulturen med sin dynamikk.
Fra Asia da?
Så vidt jeg vet, ingen.
Trass I at det var en handelsby?
Ja.
Ja.
Det kan vel hende at det kom en kineser en gang iblant.
Ja.
Men, og muligens en inder.
Men man hadde ikke så veldig mye å gjøre her nord, sannsynligvis.
Man hadde ikke så mye å gjøre her nord. Da var det vel for å omsette noe porselen eller noe krydder.
Ja.
Så det forekom nesten ikke.
Nei. Kjønnet på innvandrerne. Jeg regner med at det var flere kvinner på den tida innvandrerne til Trondheim var ufrivillige, da, som du sa, og treller. Mange kvinner ble tatt til fange. Men de aller, aller fleste som kom hit som følge av fellesriket med Danmark, eller at vi var underlagt dem da, strengt tatt, var vel menn. Og jeg får inntrykk av deg på at de aller fleste, eller mange av dem I hvert fall, var ugift når de kom hit.
Det alldeles riktig inntrykk.
Det fordi de var unge?
De var unge, og de måtte opparbeide seg en viss kapital før de kunne stifte familie.
Ja.
Du, det jo som en adelsmann hadde en brevveksling med som spør om det har bare vært 14 generasjoner mellom meg og stamfar på omkring år 1400.
Ja.
Kan du forklare det? Ja, jeg kan det. Fordi at de var offiserer nesten uten unntak,
ja.
Og du kunne ikke brødfø en familie på en løytnantsgasje. Du måtte minst bli kaptein før du kunne gifte deg.
Nettopp.
Og da kunne det ta lang tid. Jeg sier ikke at de ikke hadde elskerinner, at de ikke hadde barn, men før du stiftet den borgerlige eller adelige familien, så må du ha opparbeidet en viss kapital.
Som gir noen veldig oversiktlige slektstavler bakover, da, hvis det så få generasjoner.
Veldig oversiktlig.
Ja.
Og du måtte minst være kaptein og helst major for at det skulle være brukbart.
Nettopp.
Ja.
Ja. Ha. Hva skjedde etter hvert utover 1800-tallet da? Skjer det noen endringer i byen i takt med den industrielle revolusjonen? Og
ja. Det skjer
store, og de globale endringene som finner sted?
Det skjer store endringer. Du får jo da, og da kan vi snakke om en innvandring når det dansk-norske riket har gått i oppløsning fra Danmark.
Ja.
Det kommer ganske mange nordtyskere.
Ja.
Og
mange flere svensker?
Mange flere svensker.
Ja.
Fordi at Norge var jo i en rivende industriell og økonomisk utvikling.
Ja.
Og det tiltrekker jo arbeidsfolk.
Men du fikk aldri den innvandringen fra Sverige etter 1814 som var så vanlig fra Danmark før 1814?
Nei, du får ikke den samme, for du får ikke...
For det jo et helt annet forhold mellom statene som...
Helt riktig. Ja. Og du får ikke de høyere stender som kommer.
Det er arbeidsfolk som
kommer. Det er arbeidsfolk som kommer.
Ja.
Og du har jo en gruppe som blir veldig viktig i løpet av 1800-tallet, og det er jo alle... Jernbaneslyskene, rallarene.
Ah, ja.
Jernbanebygginga medfører behov for massevis av sterke arbeidere, og som da følger banen. Og mange av dem blir jo igjen i Trondheim.
Ja.
Og det samme i håndverkerbedriftene. Jeg kjenner jo til en av den første svennen hos Ernst Eriksen, som grunnla Eriksens konditori i 1856.
Ja.
Han kom fra Tyskland, medbringende en masse flotte former til å støpe kaker i marsipan og sånt.
Ja.
Så det er fagarbeidere som kommer i stor grad.
Ja.
Og tungarbeidere. En rallar var vel ikke en fagarbeider, men han var en tungarbeider.
Ja. Og det betyr også at du får et mer, hva skal vi si, sementert borgerskap i byen?
Ja.
Altså mindre trafikk inn og ut, og mindre nye navn dukker opp og...
Helt riktig, for da er det de gamle husa som holder byen frem til konkursbølga startet i 1875.
Ja.
Og da får du de som da var nyrike, men som jo i stor grad behersker byen den dag i dag.
Ja.
Sånn som Bakke, Lykke, og så videre. Og mens de gamle husa går over ende, det eneste som klarer seg veldig godt er jo huset Jensen.
Ja.
Og innflytteren der, han kom så sent som i 1797 fra Sønderjylland.
Ja.
Ja.
Hvilke andre områder enn Sverige og Tyskland kom det arbeidsfolk fra da, på utover 1800-tallet?
Det var noen fra Finland.
Hm.
Det var en del fra Danmark, og så var det ikke så veldig mye mer.
Og fortsatt veldig mye nabolaget.
Veldig mye nabolaget.
Ja. Og så skjer det en endring etter hvert på 1800-tallet, der jøder får slippe inn i Norge.
Ja.
Og det skal vi ha en egen episode om.
Ja.
Men når omtrent, bare kort da, når omtrent fikk Trondheim en jødisk befolkning?
Første jødiske kramkar som slo seg ned i Trondheim som borger, for borgerskap i 1878.
Ja. Ble de tatt godt imot, eller uglesett?
Uglesett av byens befolkning, men de hadde et godt forhold til landbefolkningen, som var deres kundegrunnlag.
Ja, ja det har jeg hørt jo, mange anekdoter om.
Det har du, og de gikk jo rundt som kramkarer på bygda,
ja.
Før de slo seg ned som borgere i byen. Og da beholdt i det kundegrundlaget de hadde skaffet seg som kramkar.
Nettopp.
Når våre bondeforfedre kom til byen, så gikk de til jøden I Brattøra og handlet klær.
Så det betyr at, at bygdebefolkningen I Trøndelag kan ha sett med mildere øyne på den jødiske innvandringen til Trondheim tidlig enn det bybefolkningen gjorde?
Absolutt. Ja. For bybefolkningen besværer seg over markskrikersk markedsføring og så videre.
Ja, nettopp, ja.
Men de hadde jo ikke så mye de skulle ha sagt hvis du ser på bilder av bryggene I Kjøpmannsgata, så var det markskrikersk nok på, en, på sporgerskapet også.
Ja, men det jo en interessant sånn historisk myteknusing, da, fordi... Ja. Vi byfolk liker å se på oss selv som langt mer liberal, åpen og gjestmild.
Vi var nok ikke det overfor noen som kom utenfor det protestantiske nordeuropeiske kulturområdet.
Og jødene I Trondheim den første gruppa fra en annen religion og med en helt annen historie bak seg som flytter til byen.
Helt klart. Ja. Det hadde funnes noen få... offiserer som var katolikker tidligere.
Ja.
Men da var det et personlig privilegium at du fikk komme. Ja. For du fikk jo ikke komme til Norge.
Heller ikke som katolikk, nei.
Nei, ikke som katolikk.
Nei.
Så det, det var veldig nøye. Og du måtte konvertere til den norske, dansk-norske lutherske religionen for å bli akseptert. Hvordan? Du kunne ikke være kalvinist en gang.
Da må vi hoppe litt tilbake I tiden, for hvordan går det overens med innvandringer fra Tyskland og, og Nederland, da, hvis du nevner kalvinister også?
Ja, nei, det gikk bra, fordi at de glei fort inn I det lutherske systemet.
Ah,
så... Det var det at du møtte I kirka, oppførte det som du skulle. Men et resultat av den kalvinistiske innvandringen jo pietismen på 1700-tallet,
ja.
Som langt mer... kalvinistisk orientert enn lutheransk orientert.
Det flere grupper enn jødene som kommer etter hvert mot slutten av 1800-tallet?
Kommer en del italienere.
Og det nytt?
Det nytt.
Ja.
Fordi at konventikkelplakaten jo opphevet, du har jo fått religionsfrihet I løpet av 1800-tallet.
Ja.
Og italienerne som kommer, de enten konditorer,
ja.
Restaurantfolk, eller de jobber med stukk, stukkarbeider.
Oh.
For eksempel I Frimurelosjen, så det italienske stukkarbeidere som har laget alle kunstmarmoren.
Ja, det det, ja.
Mm-hmm.
Men var det nok behov I en by som Trondheim for den typen fagarbeidere?
Faktisk. Ja. Det var jo ikke så veldig mange av dem, men de hadde gode tider hvor de laget takrosetter, De laget lister til borgerskapets nye, flotte boliger I leiegårdene på Kalvskinnet.
Og det var en arkitektur på den tiden med et større behov for stukkatur.
Det kan du si. Det ville jo ha vært utenkelig at det ikke var stukkatur I et rom som dette, for eksempel.
Ja. Ok, ja, men jeg skjønner. Det jo en del, eller det jo mange italienere I Trondheim I dag,
mm.
og mange har vært her lenge. Det noen av de italienske familiene I Trondheim som har røtter helt tilbake til den første italienske innvandringen?
Faktisk så tror jeg det noen som kom I cirka 1900.
Ja.
Frimurelosjen stod jo ferdig I 1902.
Nettopp.
Og det også en italiensk konditor på 1840-tallet.
Ja.
Men jeg ikke sikker på om han har etlinger.
Nei, men så tidlig, ja.
Ja.
Ja. Skjer det noe nytt rundt århundreskiftet?
Egentlig ikke så mye.
For jeg ser jo for meg overgang til 1900-tallet som sa at alt... skjedde da.
Ja, men... jeg tror vi skal si at paradigmeskiftet skjedde litt før.
Ja.
Og det store paradigmeskiftet I Trondheim nok mellom 1875 og 1895.
Ja.
For da går de gamle husene over ende.
Ja.
De nyrike som I dag det gamle husene kommer, og du får en endret innvandring.
Mm. Det flere grupper du vil nevne før vi runder av, for vi stopper på tidlig 1900-tall I dag, men det flere grupper som vandrer inn til Trondheim og som gjør seg bemerket på denne tida? Vi har vært innom den jødiske befolkningen og den italienske.
Mm, det begynner å komme noen polakker.
Ja, så og, tidlig.
Ja,
ja,
og det begynner å komme noen finner. Og så kommer det en del folk fra de baltiske statene, fra ja. Estland, Latvia og Litauen. Kanskje spesielt fra Estland og Latvia, som jo protestantisk.
Ja. Og, så, men det ikke mange. Da spilte det en rolle.
Det spilte en rolle.
Ja.
Og, men det ikke mange.
Endret holdninger til innvandrere seg i tråd med at det stadig var flere arbeidsfolk som kom til byen?
Ja, det tror jeg.
Mm.
Den borgerskapet betraktet seg selv som veldig norsk,
ja.
Og så nok til en viss grad ned på innvandrere og innflyttere.
Ja.
Ja.
Så en stand i Trondheim som selv i så stor grad har vært definert av innvandring i mange hundre år,
mm.
ble etter hvert veldig norsk da, i sin selvoppfatning.
Den ble jo så norsk som det går an i ja, sin selvoppfatning.
Ja, de gjorde jo det.
Ja.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.